Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Ibroniylarga maktubining 11-bobi 6-oyatida shunday so'zlar bitilgan: ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Xudo uni izlovchilarga mukofot berishga e'tiqod qilmog'i shart. Har bir haqiqiy masihiy bir narsaga ishonmog'i lozim. Barcha kalomning avtori bu samoviy Xudodir. Bundan tashqari Iso Masih barcha insonlarning gunohlari uchun o'ldi, qayta tirildi va endi yana yerga qaytib kelishi juda yaqin. Aziz birodarlar, biz Rab Isoga iymon keltirgan ekanmiz, endi barcha gunohga boshlovchi ishlardan xalos bo'lmog'imiz kerak. Shu bilan birga o'zimizning faqat men degan tushunchadan ham ozod qilishimiz kerak. Shu orqali har bir masihiy kishi Rab Iso bilan abadiy hayotga erisha oladi. Iymon degani bu har qanday shartsiz Xudovandga va uning kalomiga ishonishdir. Haqiqiy iymon Xudovandning mavjudligi haqida har qanday savollarni bermaydi va Xudovandning kimligini boshqalarga isbotlashga harakat qilmaydi. Aksincha, Rabbimiz Iso Masihning barchamiz uchun qilgan buyuk ishlari haqida boshqalarga xushxabar aytib beradi. Nima uchun Ibrohim, Hanuh, Muso kabi insonlar har qanday tushuntirishlarsiz Xudovandga iymon keltirishgan? Chunki ular o'zlarining butun bor kuchlari bilan Xudovandga qaraganlar. Xudoning kimligi va nimalarga qodir ekanligini ular oxirigacha anglab yetishga harakat qilishgan. Ular Xudovand haqida shunday tushunchaga ega edilarki, Xudovand gapirgan barcha buyruqlarini so'zsiz bajarishga harakat qilgan edilar. Ibroniylarga maktubining 11-bobi 1-oyatidan yana shunday so'zlarni o'qib ko'rishimiz mumkin. Iymon umidvor bo'lgan narsalarning mujassamlanishidir. Iymon bilan biz ko'rinmaydigan mavjudotga amin bo'lamiz. Azizlar, shunday qilib iymon bu amin bo'lish deganidir. Chunki Xudovandning so'zi haqiqat va doimo hozirgi kunga qadar o'z vaqtida amalga oshib kelmoqda. Bunga har birimiz amin bo'lyapmiz. Aziz birodarlar, har birimiz masihiycha hayot kechirish davrimizda ruhiy jang olib boramiz. Bu jangda har birimiz uchun eng kerakli himoya bu Xudovandga bo'lgan iymonimizdir. Iymon bilan yo'limizda uchraydigan har qanday qarshiliklarni va to'siqlarni yengib o'tamiz. Hurmatli radiomiz muxlislari, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.